Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija danas sa Rusijom šalje humanitarnu pomoć za Alepo, nezvanično saznaje Radio Slobodna Evropa. Ne vidim problem u tome, to ne znači da se svrstavamo na neku stranu, izjavio Aleksandar Vučić. Žestokom razmenom optužbi Hillary Clinton i Donald Trump okončali posljednju debatu uoči predsjedničkih izbora. Radnici u pravosuđu najavljuju štrajk od 1. novembra. Sutra će biti oblačno sa kišom, temperatura do 18 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte kako je Srbija slanjem pomoći sa Rusijom u Alepo humanitarno pitanje pretvorilo u političko. Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar.
Pomoć ugroženima u Alepu je nesumnjivo lep gest, ali ono što je problemno da se ovdje u ovom slučaju humanitarna aktivnost direktno prepliče sa politikom. I to je nešto što može da bude na neki način opasno po Srbiju.
Dok se nastavljaju tenzije oko rezultata izbora za načelnika Srebrenice, pričali smo sa građanima. Sadik Begović i Željka Milovanović su prve komšije.
Slušao me, ja Željku, fata moja, rani me Ševket, super, odlično sve.
Jedan dan ako me nema, Jesse.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 20. oktobar. Ruski avioni sa humanitarnom pomoći iz Srbije za građane sirijskog grada Alepo poleteće tokom dana sa niškog aerodroma Konstantin Veliki, nezvanično saznaje Radio Slobodna Evropa. U njima će se, prema ranijim tvrdnjama srpskih zvaničnika, naći osnovne životne namirnice, odeća, obuća, lekovi i medicinski materijal. Premijer Aleksandar Vučić ponovio je da se Srbija slanjem pomoći za Siriju ne svrstava ni na čiju stranu i da nije bio izložen pritiscima zbog toga. Govoreći o odluci vlade da se priključi ruskoj akciji i dostavljanje humanitarne pomoći, Vučić je naveo da je takva odluka doneta u interesu Srbije.
Mi nismo slali ni tenkove ni puške i nemoj da mi predavanja drže oni koji samo sa druge strane drže uperene cevi prema nekome u bilo kojoj zemlji na svetu, jer mi cevima ne upravljamo. Mi upravljamo onim što možemo, to je da pošaljemo dobru humanitarnu pomoć. Nisam se suočio sa Bog zna kakvim pritiscima, a i da se suočim to ne bi ništa promijenilo. Moj posao je da vodim vladu Srbije, a vlada Srbije je ta koja utvrđuje i vodi spoljnu i unutrašnju politiku. A to nije posao ni Sjedinjenih Američkih Država, ni Ruske Federacije, niti bilo koga drugog.
Odluka o slanju pomoći u Alepo u saradnji sa Rusijom ustala se leovdašnjoj javnosti jer je aktualizovala nedoumicu da li je humanitarno pitanje pretvoreno u političko, imajući u vidu zategnute odnose Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, koje u sirijskom konfliktu opoziciji režima podržavaju suprotstavljene strane. Oštrim tonovima koristio se Ivica Dačić, šef diplomatije. On je u saopštenju kao potpuno neprihvatljivo ocenio pritiske na Srbiju da usaglasi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, odnosno, kako je on to protumačio, da uvede sankcije Rusiji.
Kome može da smeta 84 komada gaća, 2000 ćebadi i 661 kilogram deterdženta za pranje rublja? Mi pomažemo narodu Sirije kao što smo i drugima i kao što ćemo slati u Siriju pomoć iako nam neko drugi to predloži. To plašenje Srbije više ne prolazi.
Poručio je Dačić, dodavši da je Srbija spremna za saradnju sa svima, ali su pre svega važni interesi Srbije. Redovni kanali za dostavljanje humanitarne pomoći bilo kojoj ugroženoj strani na svetu idu preko Ujedinjenih nacija, navodi za naš program Boško Jakšić, spoljnopolitički novinar i komentator. Ne dovodeći u pitanje motive da se višegodišnjim ratom ugroženom i stanovništvu Alepa pomogne, Jakšić ipak potencira da je narušen humanitarni karakter ove inicijative.
Koliko je meni poznato, Srbija do sada nije uopšte nigde bila angažovana, niti je pozivana, niti je naravno ona sama se uključila u bilo kakve vidove humanitarne pomoći Siriji. Pomoć ugroženima u Alepu je nesumnjivo lep gest i za Srbiju, za svim redak kada se negde priča o Bliskom istoku. Ali ono što je problemno da se ovdje u ovom slučaju humanitarna aktivnost direktno prepliče sa politikom. I to je nešto što je novo i što može da bude na neki način opasno po Srbiju. Dakle, mi sada tačno ne govorimo o mirovnim operacijama, nego jednoj humanitarnoj operaciji, ali podsjetiću na još jedan princip, a to je da se Srbija drži stava da i isključivo učestvuje u mirovnim operacijama pod okriljem Ujedinjenih nacija ili Evropske unije.
Boško Jakšić, militanti grupe Jabhat al-Sham, poznate i kao Al-Nusra Front, prete da će ubijati civile koji pokušavaju da napuste istočni Alepo kroz jedan od šest humanitarnih koridora, kažu stanovnici tog sirijskog grada. Militanti su otvorili minobacačku vatru i paljbu iz lakog naoružanja na humanitarni koridor. Planirana pauza u vojnim operacijama stupila je na snagu jutros kako bi se omogućilo civilima da napuste Alepo kroz šest obezbeđenih koridora. Također, otvorena su i dva koridora za militante kojima je dozvoljeno da odu u provinciju Idlib. Pet projektila ispaljeno je sa teritorije koju kontroliše kurdska milicija u Siriji na provinciju Hataj u Turskoj, što je izazvalo uzvratni napad turske vojske, saopštila armija. U saopštenju je navedeno da napad nije uzrokovao žrtve niti materijalnu štetu, pošto su projektili pali u nenaseljeno područje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oštrom razmenom optužbi Hillary Clinton i Donald Trump okončali su posljednju debatu uoči predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama 8. novembra. Izostanak rukovanja dvoje rivala, odbijanje republikanskog kandidata da odgovori na pitanje da li će prihvatiti rezultate izbora i sukob oko uticaja Rusije obeležili su njihov posljednji TV okršaj. Kandidati na predstojećim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama sukobili su se u završnoj debati u Las Vegasu oko Rusije nakon što je Hillary Clinton direktno optužila ruskog predsjednika Vladimira Putina da je naredio hakerske napade kako bi pomogao njenom rivalu iz redova republikanaca da pobedi. Kandidatkinja demokrata je Trumpa nazvala marionetom ruskog predsjednika, a on je rekao da je Putin mnogo puta nadmudrio Clinton.
What's really important about WikiLeaks?
Ono što je stvarno važno u WikiLeaksu je da je ruska vlada bila uključena u špijunažu protiv Amerikanaca. Oni su hakovali američke web sajtove, privatne račune ljudi, institucija, a onda su dali tu informaciju WikiLeaksu. Ovo je došlo sa najviših nivoa ruske vlade, izvesno od samog Putina. Tako da mislim da je najvažnije pitanje ove večeri da li će Donald Trump konačno priznati i osuditi to što Rusi rade i jasno reći da neće imati pomoć od Putina na ovim izborima. Nikada se ovako nešto nije dogodilo, ni na jednim izborima ranije.
Ako se budemo dobro slagali, to će biti dobro. Ako se Rusija i Sjedinjene Države budu dobro slagale i krenule protiv ISIS-a, i to će biti. Čujte, Putin na osnovu svega što sam video nema poštovanja za ovu osobu.
To je zato što bi radije da ima marionetu za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.
Rasprava oko Rusije bila je samo deo razmene teških reči tokom debate u kojoj je Trump tvrdio da su izbori montirani od strane medija i to sa ciljem političkog establishmenta da ga zadrži podalje od Bele kuće. Trump je odbio da kaže hoće li priznati rezultate izbora koji će biti održani 8. novembra.
Reći ću vam tada, držat ću vas u napetosti. Ono što sam video je jako loše, oni truju umove birača, ali na njihovu žalost mislim da su i glasači prozreli.
Clinton je odgovorila.
Hajde da budemo jasni oko ovoga što on govori i šta to znači. On ponižava našu demokratiju i ja sam zaprepašćena time da neko ko je kandidat jedne od dve naše najveće stranke zauzima takvu poziciju.
Trump i Clinton suprotstavili su stavove oko niza unutrašnjopolitičkih pitanja, posebno oštra debata bila je oko ilegalnih imigranata, tokom koje se republikanski kandidat ponovo založio za izgradnju zida prema Meksiku. Kada je reč o spoljnoj politici, Clinton je pozdravila napredak iračkih snaga ka Mosulu, navodeći ipak da Amerika neće slati vojnike u Irak. Trump je pak naveo da je ofanziva u Mosulu deo kampanje Hillary Clinton. Kandidatkinja demokrata optužila je Rusiju i Iran da podržavaju nastavak građanskog rata u Siriji, dok je Trump za uspon takozvane islamske države optužio administraciju čiji je Clinton bila deo. Debata na Univerzitetu u Las Vegasu održana je u trenutku slabljenja podrške Trumpu među biračima nakon što su 8. oktobra objavljeni snimci iz 2005. u kojima je iznosio nepristojne i predatorske komentare o ženama. Trump je tokom debate nastavio da negira optužbe govoreći da je sve to fikcija. Kandidatkinju demokrata nazvao je i opakom ženom, a dvoje rivala nisu se rukovali ni na početku ni na kraju debate.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Viši sud u Novom Sadu primio je zahtjev za izručenje Sanjina Sefića, državljanina Bosne i Hercegovine, koji je osumnjičen da je izazvao saobraćenu nesreću u Sarajevu u kojoj su živote izgubile dve devojke. Kako stoji u saopštenju Višeg suda, predmet će biti dostavljen van pretresnom veću, koje će potom odlučiti o tome da li su ispunjene pretpostavke za izručenje. Konačnu odluku donosi Ministarstvo pravde. Specijalni sud u Beogradu je prvostepenom presudom osudio troje Francuza na ukupno 26 godina zatvora za pokušaj otmice trogodišnje devojčice u beogradskom naselju Braće Jerković prošle godine. Prvostepenom presudom Sebastian Branšu osuđen je na 10 godina zatvora, a određene su mu i novčane kazne. Njegova supruga osuđena je na 9, a njena ćerka na 7 godina zatvora. Zaštitnik građana Saša Janković demantovao je navode Lista Danas da je odlučio da bude nezavisni kandidat. Netačna tvrdnja nanela je veliku štetu instituciji koju predstavljam, građanima koje ta institucija štiti i meni lično, kaže se u demantiju objavljenom na sajtu Zaštitnika građana. Predsjednički izbori nisu raspisani, moju dužnost obavljam u punom kapacitetu, kao što to sa svojom čini i predsjednik države Tomislav Nikolić. Zato je isticanje svake kandidature u ovom momentu neprimereno i štetno, rekao je Janković. A u očekivanju da Crna Gora dobije novu vladu, u atmosferi u kojoj opozicija ne priznaje izborni rezultat, javnost još ne zna kako će se odrediti partije manjinskih naroda od kojih zavisi formiranje buduće vlade. Predrag Tomović.
Na stolu su dvije opcije za manjine. Prva je da nastave dosadašnju koalicijnu saradnju sa Demokratskom partijom socijalista, koja je na minulim izborima osvojila najviše mandata, a druga da sa opozicijom uđu u manjinsku vladu. Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa i Albanska koalicija Albanci odlučno, od kojih zavisi formiranje vlasti nakon izbora, prvo će se dogovarati međusobno, kaže za naš program lider Force Nazif Cungu, koji dodaje da je još rano za odluku o tome sa kim će u vladajuću koaliciju.
Imamo unutar stranačke razgovore i imamo sa našim partnerima, sa Hrvatima i Bošnjacima, jedan zajednički sporazum i nakon tog razgovora onda ćemo moći da se opredijelimo.
Ranije nosilac liste koalicije Albanci odlučno Gencin Imambegu poručio da će taj savez ući u novu vladu samo ako međunarodna zajednica bude posrednik u zaključivanju koalicijnog sporazuma i svojevrstan garant da će dogovoreno biti ispunjeno. Predsjednik Bošnjačke stranke Rafet Husović kazao je pobjedi da će razgovori o platformi za pregovore tri manjinske partije koje su osvojile mandate na minulim izborima početi u ponedjeljak. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijaliste tvrde, međutim, da već pregovaraju o formiranju nove, stare vlasti sa predstavnicima manjina i socijaldemokratama. Visoki funkcioner te partije Milutin Simović u izjavi za televiziju Crne Gore.
Ti razgovori teku ne na principu ni ponude ni traženje, kako se ovih dana želi iskomentarisati. To su razgovori odgovornih političkih subjekata.
Podsjetimo, formiranje manjinske vlade predložili su iz opozicionog Demokratskog fronta, koji je osvojio najviše mandata opozicije na minulim izborima. Demokratski front je inače grupacija koja je kao politički saveznik neprihvatljiva za predstavnike manjina. Demokratski front je u kampanji između ostalog obećavao da će, ukoliko osvoji vlast, poništiti odluku o priznanju nezavisnosti Kosova, kao i odluku o uvođenju sankcija Rusiji. Zbog tih razlika bi DF podržao manjinsku vladu, ali ne bi učestvovao u njoj, već bi je činili predstavnici drugih opozicijnih stranaka, odnosno Ključ, Demokrate, Socijaldemokratska partija i još neka partija ili partije iz redova manjinskih naroda. Dok traje dilema kojem političkom carstvu će se manjinske partije prekloniti, više je onih koji smatraju da će buduću vladu formirati sa dosadašnjim koalicijnim partnerima iz DPS-a, sa kojima su u vlasti gotovo dvije decenije. Među njima je i profesor Šerbo Rastoder, inače funkcioner građanskog pokreta URA.
Pretpostavljam da tu neće biti neki radikalnijih promjena iz jednostavnog razloga što dosadašnje političko iskustvo govori da manjine po principu gole egzistencije uvijek traže kišobran onoga koji je najjači. U ovom slučaju je to vladajuća struktura koja je potpuno vladala političke elita manjine.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Srbija danas sa Rusijom šalje humanitarnu pomoć za Alepo, nezvanično saznaje Radio Slobodna Evropa. Ne vidim problem u tome, to ne znači da se svrstavamo na neku stranu, izjavio Aleksandar Vučić. Žestokom razmenom optužbi Hillary Clinton i Donald Trump okončali posljednju debatu uoči predsjedničkih izbora. Radnici u pravosuđu najavili štrajk od 1. novembra. U nastavku emisije poslušajte i povodom 4 decenije od početka emitovanja kultne serije Grlom u jagode pričamo o tome šta je to što je čini tako dugovečno. Glumac Branko Cvejić odgovara na pitanje gde bi danas bio Bane Bumbar.
Bane Bumbar bi danas bio vrlo verovatno član vladajuće stranke, je recimo neki lokalni funkcioner u Vrnjačkoj Banji ili tako negde. Ja bih da bi tako završio.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Bosni i Hercegovini se ne smiruju tenzije od kako je Centralna izborna komisija objavila rezultate izbora za načelnika opštine Srebrenica. Izbore, kako kažu, neće priznati neke političke partije, ali i udruženja koje okupljaju porodice žrtava genocida, a koje su pokrenula prijavu protiv svih članova Centralne izborne komisije. Dok se političari igraju Srebrenicom, stanovnike ovog gradića na istoku Bosne malo ko pita šta se to u njihovim životima menja nakon izbora. Marija Arnautović.
Sadik Begović i Željka Milovanović su prve komšije u Srebrenici. Već godinama prvu jutarnju kafu piju zajedno. Razgovaraju. Željka je tu sa porodicom, a u težim poslovima uvijek pomogne 81-godišnjem Sadiku koji živi sam.
Sluša me, ja Željku, fata moja, rani me Ševket, super, odlično sve.
Jedan dan ako me nema, Jesse. A njega jedan dan ako nema, kaže, idvi djel živ.
Srebrenica je već sedmicama u centru pažnje zbog nedavno održanih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Prema rezultatima Centralne izborne komisije, načelničku funkciju naredne 4 godine obnašaće zajednički kandidat srpskih stranaka Mladen Grujičić. On će naslijediti Ćamila Durakovića, koji je na ovoj poziciji bio 8 godina. Sadik i Željka kažu da im ta činjenica neće bitno uticati na život.
Nisam ni ovoga vidio, evo, 4 godine ne moram ni ovoga. Samo da je mir, nikakve problema neće biti. Samo da je da krene, da narod se zapošljava, da živi, da radi, da, pa kogod bio.
Mi smo titni pioniri, nama ne smeta ništa, svejedno nam.
No ne misle svi u Srebrenici kao ovo dvoje ljudi. Dok jedni slave pobjedu, drugi se pribojavaju da li će Bošnjaci, oni koji su se vratili, početi ponovo da odlaze. Rezultati izbora duboko su još jednom zarezali u još svježe rane u gradu u kom je počinjen genocid. Fazila Efendić je u genocidu izgubila sina i muža. Vratila se da živi u Srebrenicu prije 14 godina. Danas drži cvjećeru kraj memorijalnog centra u Potočarima. Ona kaže da se Bošnjaci u Srebrenici sa nepravdom bore još od 92. godine.
To što je pobjedio, radio, organizovao i nemam tu ja šta više reći. Teško jeste za bošnjački narod i sa ostalim nedećama se susrećemo. Valjda ćemo i tu nepravdu pobijediti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sindikat pravosuđa Srbije doneo odluku da 1. novembra stupi u štrajk do ispunjenja zahteva kojim je obećala država. Jedini zahtev sindikata bilo je povećanje zarada sudskom, tužiločkom i zatvorskom osoblju, što su im, kako tvrde, predstavnici države obećali, ali nisu ispunili. Oko 20 radnika kragujevačkog preduzeća Zastava Inpro nastavljaju 10. dan štrajka glađu jer nisu postigli dogovor na sastanku sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja i Ministarstva privrede, koji juče trajao duže od 4 sata. Nakon sastanka predstavnici ministarstva nisu hteli da odgovaraju na pitanja novinara. Iz Kragujevca se javlja Branko Vučković.
Predsjednik štrajkačkog odbora Stevan Pušolja kaže za Radio Slobodna Evropa da na maratonskom sastanku ništa nije rešeno, zbog čega su štrajkači odlučili da nastave protest gladovanjem, započet još 11. oktobra.
U pogledu onog našeg stečenog prava i onog protokola gde smo mi trebali da budemo raspoređeni u zaštitne radionice, da to više ne važi, da maltene gubimo na to pravo, više to se pozivamo na to. Što se tiče programa socijalnog, i tu je bilo razgovora, oni nisu htjeli apsolutno na tu temu da razgovaraju, samo su rekli postoji taj socijalni program, ako neko hoće, hoće, neće, to je kraj.
Jugoslav Ristić, predsjednik samostalnog sindikata Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa, da radnici preduzeća Zastava Impro sada trpe posljedice neodgovorne politike države, koja je privatizovala profitabilni deo preduzeća, a 132 radnika praktično ostavila bez posla sa svim dugovanjima koje je preduzeće imalo pre privatizacije.
Država je načinila jednu nedopustivu stvar, ona je deo firme koji je profitabilan privatizovala na način da je prodala preduzeće koje je preuzelo 180 radnika po ceni jednog stana u Beogradu. Ostavivši jedan deo preduzeća sa 132 radnika i ono što je još gore od toga, ostavivši ga sa kompletnim dugovima prethodnog preduzeća.
Tada je najavljeno da ostatak preduzeća treba da nastavi sa transformacijom i da se prilagodi zakonu o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, odnosno da postane zaštitna radionica za invalide rada. Međutim, kako za naš program kaže Stevan Pušonja, glavni problemi su što u neprivatizovanom delu preduzeća praktično nema proizvodnog programa i što je njemu ostao dug od oko 270 miliona dinara bez kamata.
Prodat je deo preduzeća, ono što je radilo to je prodato, prodato je 20%, ostali su prazni rafovi, tamo je sve mašine, sve ono što je ovdje radilo tamo je prodato, dugovi su za plaćanje vojnoj fabrici negde oko 200 miliona plus kamata, plus našim poveriocima je ostavljen dug u iznosu od 70 miliona.
Štrajk glađu počelo je 28 radnika sa invaliditetom od ukupno 132 zaposlenih u Zastava Impro. Oni traže isplatu za ostali zarada, a imaju još 9 zahteva, od kojih je ispunjen samo jedan. Direktor je podneo ostavku. Pre dva dana protest su radikalizovali odbijanjem da uzimaju redovne terapije, a dvojica štrajkača su u međuvremenu prebačena na bolničko lečenje, dok je nekoliko radnika na insistiranje lekara zbog teškog zdravstvenog stanja prekinulo štrajk glađu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Inicijativa Ne davimo Beograd dobila je dozvolu za održavanje protestnog koncerta na Trgu Republike koji večeras organizuje povodom Dana oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Kako je najavljeno, na protestnom koncertu koji je zakazan za 18 sati nastupit će više grupa i muzičara, a program će voditi pisac Marko Vidojković. 72 godine od oslobođenja Beograda zvanično je obeleženo memorialnim defileom u centru grada, polaganjem venaca ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin i zamenik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović otkrili su table sa imenima ulica Maršala Tolbuhina i generala Ždanova na uglu bivše Pohorske i ulice Goce Delčeva na Novom Beogradu. Čepurin je rekao da je danas pobedila pravednost i dodao da su Tolbuhin i Ždanov, komandanti Crvene armije, već imali svoje ulice u centru Beograda, ali da su ti nazivi, kako je naveo, iz nejasnih razloga ukinuti. Ulice Kralja Milana, Terazije i Kolarčeva prema najavama zatvorene su do 16 časova za saobraćaj zbog obeležavanja Dana oslobođenja.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Ovih dana obeležava se 4 decenije od početka emitovanja kultne televizijske serije Grlom u jagode. Krajem mjeseca bit će organizovane projekcije, izložba fotografija, knjiga, kao i razgovori sa glumcima. Reditelj serije Srđan Karanović zajedno sa zagrebačkim kolegom Rajkom Grlićem i glumačkom ekipom, tada većinom mladi glumaca, osvojili su tadašnju Jugoslaviju, a replike, muzika i likovi i danas se prepričavaju i inspirišu nove generacije. Šta je to što čini ovu seriju tako dugovečnom, u prilogu Branke Mihajlović.
To je priča o arheologiji naših života, kaže koscenarista serije, danas poznati hrvatski reditelj Rajko Grlić.
Pa ja mislim da svaku generaciju na ovom tlu zanima ta arheologija života. Kako se to živjelo, koji auti su se vozili, o čem se razgovaralo, šta se pilo, gdje su se cura i momak nalazili, šta su jedan drugom govorili. To je neka arheologija naše prošlosti. Ja mislim da svaka generacija ima uvijek glad za nekim šta mi je mama i tata, kako su se oni našli, gdje su bili, koje filmove su gledali. Ili to postaje dio njihovog vlastitog života, identiteta.
70. godine prošlog veka bile su vreme pune ekspanzije televizije, seća se sarajevski reditelj Nenad Izdarević. Tadašnja TV urednica Zora Korać dala je šansu mladoj ekipi. Neki dijalozi se pamte i dan danas.
Stalno ono prozivanje čombe čombe, ako se dobro sjećam, jel tako? Tako su ostali ti likovi kao vrlo živi, uvjerljivi i to je bio izbor same teme o tom nekom sazrijevanju, odrastanju i tako dalje, je bilo nešto što je unijelo i svježinu u taj televizijski program.
Bane Bumbar je bio jedan tako običan proizvod srednje klase, nikada on nije bio ni heroj ni antiheroj. Ušao u partiju kad je bilo to važno da dobije stan, da dobije posao, tako ženio se, gajio decu. Ostalo je u mom druženju sa Bogdanom Dikićem, ovih 40 godina uvijek je ostalo moj glupi čombe, moj čombe.
Glumac Branko Cvejić o liku Baneta Bumbara, po kome ga i danas ponekad nazovu.
Bane Bumbar je danas bio vrlo verovatno član vladajuće stranke, je imao neki lokalni funkcioner u Vrnjačkoj Banji, tako negdje. Ja bih da bi tako završio.
Pored vrlo uspešnog filma Jagode u grlo istog reditelja, serija nastavlja da živi i na druge načine. Inspiriše mlade stvaraoce i decenijama posle. 2014. na Filozofskom fakultetu studentkinja istorije i umetnosti Natalija Bogdanović napravila je filmsku priču Beogradom grlom u Jagode za predmet Uvod u studije Baština. 2000-ih junake serije Grlom u Jagode autori humorističke serije Noćna smena smeštaju u 1994. Televizija Vojvodina oživljava onog istog mladog naivnog Baneta koji misli da i dalje može devojku namamiti polovinom kupljene baklave, ali on je sada u posve drugačijoj Srbiji.
Pesar već davne 1994. godine na inicijativu guvernera Narodne banke Jugoslavije Dragoslava Avramovića pušten je opticaj novi takozvani super dinar. Slobodan Milošević je odneo pobedu na još jednim izborima. Teta je pevala kukavicu, a ja sam shvatio da nije sve u principu, da ima nešto i u džipu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Srbija danas sa Rusijom šalje humanitarnu pomoć za Alepo, nezvanično saznaje Radio Slobodna Evropa. Ne vidim problem u tome, to ne znači da se svrstavamo na neku stranu, izjavio Aleksandar Vučić. Žestokom razmenom optužbi Hillary Clinton i Donald Trump okončali posljednju debatu uoči predsjedničkih izbora. Radnici u pravosuđu najavljuju štrajk od 1. novembra. Sutra će biti oblačno sa kišom, temperatura do 18 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijatno.